No, takže dobré ráno. Na úvod kázání poprosím tady o zobrazení jednoho obrázku, jestli se to podaří. Jestli ne, tak je to moje vina, co tam špatně nahrál třeba. No to přežije i bez toho. Tak obrázek tady je, tak můžete přemýšlet, o čem bude kázání. Asi už víte, že jo, vy jste bohužel všichni čtenáři Bible, takže pro vás překvapení asi nebude. Takže se tam můžeme chvilku nechat teda. Takže ano, já přečtu rovnou tu citaci z písma, která se váže k tomuto obrázku. Kristus tam mluví o království božím, uvádí několik podobenství, které přirovnávají, jak to v tom království božím bude, nebo aspoň na jeho začátku. Já tady přečtu tu část. Bude tomu jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Taky ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl: Pane, svěřil jsi mi 5 hřiven. Hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl: Pane, svěřil jsi mi 2 hřivny. Hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se. A proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych nepřišel o to, co mi patří, a vybral si to i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Takže asi jste všichni poznali ten obrázek, to je onen služebník, který teda tu 1 hřivnu zakopal, nějaký nevyužil. A se pokusím tohle podobenství tady nějak rozebrat. Možná to teďka můžeme vypnout. Já jsem si byl učitel, tak prostě bez ty tabule jsem byl úplně bez zubej. Tak muselo tam něco být na chvilku. Takže ten pán, samozřejmě Bůh, je v tom obraze nebo v tom podobenství nějaký ten bohatý člověk, musel k těm svým služebníkům mít velkou důvěru. Asi už jste to slyšeli, přesto já připomenu, co to ta hřivna byla, to teďka nepoužíváme, ale tehdy to byla váhová jednotka, vážila asi 36 kg zhruba a měla cenu v tehdejší měně asi 6 000 denárů. Teďka kolik byl denár? Denár, tam je hezké tak podobnost s českým slovíčkem den, denár byla mzda dělníka za jeden den. Můžeme to přirovnat k současné minimální mzdě, nevím, jestli dělníci mají minimální mzdu, to asi ne, ale zhruba, té spodní hranici. Z toho vyplývá, že hodnota hřivny jedna byla mzda za asi 20 let práce dělníka. Byla to zhruba takováhle hodnota. Kdybychom to přepočetli do dnešní ekonomické situace, brali v potaz současnou hodnotu práce dělníka za jeden den, tak 1 hřivna by byla asi 7,5 milionu korun. Abychom měli jakoby nějak představu, kolik to bylo peněz, protože to bylo hodně peněz. Připomínám, že jednou dostal 5 hřiven. Z toho vynásobte. To podobenství je určeno i nám. Bůh nám má velikou důvěru a je ochoten nám svěřit obrovské hodnoty. Také od nás ale mnoho očekává. O tom je, si myslím, to podobenství. Na začátku se můžeme zeptat, byli tam 3 služebníci, jeden dostal 5, ty miliony budu říkat, jeden dostal 5 milionů, zhruba 5 hřiven, 5 milionů, tak mohl bych říct 35, ale já to nechám na těch 5 milionech, druhý 2, třetí jenom 1. Proč dává pán každému jinak? Tak je dobré si uvědomit, že ty miliony nebo ty hřivny nikdo z těch služebníků nedostal za odměnu. Oni neudělali nic, čím by se to nějak zasloužili. Byla to určitá investice, se kterou měli podnikat. A ten jejich pán, ten jejich šéf, že jo, znal ty služebníky a viděl, kdo jak je schopný a podle toho jim dal ty investice. To je asi normální uvažování. Věděl, jaké břemeno odpovědnosti může na každého naložit. Někdo unese 5, někdo 2, někdo 1. Ten, co měl tu jednu, neunes nakonec ani tu jednu. Že jo? A i Bůh každému z nás vybírá jiný úkol. On nám neposílá ty miliony, že jo? To by to dopadlo asi. Ale je nám svěřena určitá práce a určitá míra odpovědnosti. Všichni máme nějaký úkol, ať už je jakýkoliv, a je potřeba, abychom s ním zacházeli jako ti první 2 služebníci, abychom ten úkol nějak přijali a snažili se v něm čestně obstát. Nakonec dostaneme stejnou odměnu a to je to zásadní pozvání na tu hostinu. To zpíval Jirka i ne ve své písni, ale v písni, kterou zpíval. Jak? Jo, Faťa Karásek, jasně. Paťa Karáseky složil a tam vlastně v tom podobnosti je to podobné. Tam, když ten pán je spokojen s prací těch služebníků, tak tomu služebníkovi řekne, pojď, služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, nad mnohým tě ustanovím, vejdi v radost svého pána. Každému z nás Bůh nějaký úkol svěřil a každého vybavil pro život i jinak. Tady mě napadla taková myšlenka, člověk si může říkat, že život není fér, asi není. Někdo se narodí do bohaté rodiny, někdo ne, ale souhlasím s Jirkou, že já nevím, jestli ty 3% je ověřitelné číslo, že žijeme v těch 3%. Prosím?
To je odhad.
To je odhad, jo, tak, ale tak to nevadí nějak, tak to bude. Tak si někdo může stěžovat, že tady má málo peněz a podobně, taky jsme se mohli narodit v Jižní Keni, že jo, jsme se mohli narodit a rozumíte, to je prostě, to je opravdu loterie, z tohoto pohledu je to skutečně nefér, jasný, ale to není důvod, abychom se třeba, když už máme tu kliku, že jsme se narodili do dobré země a do dobré doby, abychom se povyšovali nad těmi, kteří takovou kliku neměli. Já si uvědomuju, že když, teď už to možná tak není, ale když jsem začal chodit ukrajinští dělníci před nějakými 20 lety, že jo, zhruba, tak stejně na ně část české populace koukala z patra, jako to jsou ty z východu, takový ty trošku méně než jsme my, a přitom jsme se zlobili na Němce a Rakušany, jak pohrdají námi, částečně, no, tak jako, že jo. Prostě v tomto směru je to nefér, ale nemá smysl se na někoho povyšovat nebo někým pohrdat. Každý z nás má tedy nějaký úkol, aby ho zvládl. Máme v tomto směru i boží důvěru. Ta hřivna nám byla dána. Nebo možná víc. Když od toho neutečeme, tak se nakonec všichni sejdeme u toho jednoho stolu. Tam tedy bude jedno, kdo s kolika hřivnami hospodařil. Je pravda, že potom v tom podobenství každý dostane jako za odměnu jiné množství hřiven, to je pravda, ale toho stolu budeme všichni. A to je to nejdůležitější. Co to jsou ty hřivny? Tak já tady použiju standardní výklad, který jsem nastudoval ze všech možných kázání, co jsem našel na internetu. Tak je to především to, co všechno umíme a máme. Všechny ty schopnosti a je potřeba, abychom je využili, tak přestat je používat jenom sami pro sebe, ale jakoby nasměrovat ten jejich užitek i ven, ku prospěchu druhých. Může to být naše práce. Tady tak trošku závidím lékařům, že jejich práci považuji za extrémně, co je krásnějšího, než pomáhat lidem zase nabít zdraví, že jo? Je to nádherná věc. Může to být naše práce, může to být náš čas, může to být naše ochota, pokud máme hodně peněz, tak peníze. Všechno, čím prostě přispějeme k tomu, aby tady to na ty zemi fungovalo líp, abychom pomáhali tomu druhému, abychom dělali něco pro Boží království. Když jsem si tohle přečetl, nebo souhlasím s tím určitě ano, tak první myšlenka, co mě napadlo, to snad ne. Další úkol do diáře. Prostě. Já mám diář už také plnej a teď jsem si řekl, tak, a teď si prostě vezmeš červenou tušku a tam si napíšeš všechno, co musíš dělat pro Pána Boha, aby ten tvůj život něčemu stál. A jediný pocit, který jsem z toho měl, jenom víc práce. Až jsem z toho byl takovej znechucerej, prostě zase na mě něco nakládají, kolik toho neměl už také dost. Myslím si, že to tak úplně není. Že tady, já nevím, když si vzpomenete na to podobenství, zase, které jsem četl, tak ten služebník, který dostal těch 5 hřiven, i ten, co dostal, myslím, 2, tak potom vlastně oni se tomu Pánu Bohu nebo Pánu chlubili, že vyzískali dalších 5 nebo další 2. Já jsem z těch služebníků neměl pocit, že by z toho byli otrávení. Chápete? Že jakoby měli z toho radost. Měli v sobě takového podnikavého sportovního ducha, jemně dobrodružný, ochotní jít do rizika a měli z toho radost takový, že se do něčeho dali a ono to vyšlo. Ten jeden, ten měl strach a vůbec do toho nešel s takovou kuráží, s takovým optimismem a dopadlo to tak, jak to dopadlo. A myslím, že to je důležité, abychom nezapomínali, že je tam ta radost. Je tam ta radost z toho něco tvořit, něco dělat. Nevím, jestli to je radost, kterou dává Bůh, možná ano, nebo jestli to pramení z toho, jaký lidi jsou, ale asi je to spíš něco spojeno s tím Pánem Bohem. A myslím si, že když si uvědomíme, že se skutečně nemusíme starat sami o sebe, že budeme pozváni na tu večeři, vlastně jsme, tak můžeme část těch úkolů, co máme v diáři, kde je napsáno, že to děláme sami pro sebe, možná, že část z nich můžeme vyškrtnout a nahradit něčím radostnějším, nahradit to tou prací pro druhé nebo prací pro to Boží království, což je vlastně jedna množina. Stane se to pak do určité míry zábavou a radostí. To neznamená, že se u toho nezapotíme, ale asi nás to bude nějakým způsobem bavit. Já bych tady nemluvil tak teoreticky, tak já, když si připravu kázání, když mě Petr Jigl zavolá a poprosí mě, že bych měl kázání, tak stejně jako Jarda neodmítne Jirku, tak já neodmítnu Petra. A jasně, že člověkovi napadne, tyjo, no jo, tak jo, co se dá dělat. Ale vždycky potom, když se do toho jako dostanu, tak se člověk dozvídá zajímavé věci, člověk má pocit, že se obohacuje a jasně, nějaké úsilí to dá, ale je to docela radost. Nevím, jestli to také platí u všech také prací, co člověk dělá pro druhé nebo pro Boha, snad jo. Z osobní zkušenosti to tak je. Člověk se zapotí trošku, jo, ale jako je to docela zábava. Když jsem si přečetl jedno evangelické kázání, tak tam ten autor toho kázání, jehož jméno jsem zapomněl, tak on tam to přirovnává ke třem darům, které od Boha můžeme dostat, abychom byli schopni tohle vykonávat. První je dar víry. On to tam přirovnává k tomu, že když má člověk dar víry v to, že může něco takového dělat, že to má smysl, tak se mu v hlavě začnou rodit nápady, jak něco dělat, jak by se druhým dalo pomoci. Je to určitá zase fantazie, co by se dalo udělat. Uvažování, co je realizovatelné. A myslím, že to je začátek všeho. Pokud tohle není, to je první krok, tak nemůžou být ani ty další kroky. Nejdřív musí být nápad. A to je skutečně možná ten dar víry, že ano, já můžu něco dělat. Můžu k něčemu přispět. Druhým darem, který můžeme dostat, je dar lásky. A to znamená, že nás ty věci začne bavit a začneme je uskutečňovat, skutečně realizovat. Já když jsem bydlel sám, tak jsem pořád jedl takový pol jídla, to bylo hrozný. Jsem měl chleba se sekanou a s hořčicí, to bylo pořád neustále. Pak jsem se oženil, Irča mi začala vařit. Potom se nám narodili děti, Irča, ne že by přestala mít čas vařit, ale toho času je méně. A tak jsem si řekl, já to zkusím. Naučil jsem se, počkejte, co to je, špenát se smetanou s kuřecím masem a s těstovinami. Už to nikdo kromě mě nechce moc jíst, protože to pořád vařím. Nicméně sám pro sebe bych to nevařil. Kdybych bydlel sám, opět se vrátím k chlebu sekavé hořčici. Ale když vím, že to bude jíst někdo jiný, tak z toho mám větší radost. Jo? A asi chápete, co tím chci říci. Tahle láska, to je něco, co se nedá naučit. Asi je to ten dar. Asi je to ten dar od Pána Boha. A jasně, že tam v té kuchyni člověk musí stát a něco dělat. Ale jako je to radost. I když je to práce, je to radost. A poslední je dar naděje. Ten znamená, že člověk dopředu počítá s překážkami, které se mu staví do cesty a je připraven se s tím nějak vypořádat, s tím nějak je překonat, protože chce ten cíl, chce splnit, chce uvařit těstoviny, že aby ten druhý měl radost. Vím, že jednou tam bylo napsáno, že mám dusit cibulku a moje první představa byla, že bych měla do papiňáku zamezit přísunu vzduchu, abych ji udusil, že? Neuměl jsem si představit, jak jinak podusit cibulku, až mě potom Irča vysvětlila, že to funguje skutečně jinak. Takže to byla ta překážka pro mě, ale překonal jsem ji. Takže to jsou ty dary, to je ta víra, láska a naděje. A je to pravda, ono, když se nad tím zamyslíte, když se zase vrátíme od vaření zpátky k těm hřivnám, tak kdyby člověk měl ty miliony, měl ty hřivny na účtě, by mu tam ležely, dejme tomu celá ta suma, těch 5 hřiven, těch téměř 40 milionů, a teď byste neměli víru, neměli byste lásku a neměli byste naději, co by se s tím stalo, s těma 40 milionama? Byly by upotřebeny nějak dobře? Já myslím, že velká pravděpodobnost, že ne. Protože by chybělo to nasměrování, chyběla by ta moudrost, ta láska, jak, co s tím dělat teda. Takže proto jsou tady ty tři věci důležité. A my si můžeme ještě v tom podobenství, nevím, jestli to někoho vás napadlo, mě ne, já jsem si to přečetl tadyhle od toho evangelického kněze, že Bůh byl svým způsobem idealista, aby si někdo mohl říct. Jako by předpokládal, že nikdo neskrachuje. Já nevím, ale přece v podnikání to nejde vždycky tak, že to vždycky dopadne dobře. Ono to občas dopadne špatně. Co kdyby tam přišel ten s 5 hřevnami a místo toho, že by řekl, koukej pane, 5 dalších jsem vyzískal, by řekl, poctivě jsem se snažil o investované peníze a staral jsem se o ně, ale o všechny jsem přišel. Nemám nic. Akcie jsem koupil, ale šly dolů. Obchodník mi nedovezl zboží a ještě ostatní mi nezaplatili. Pochválil by Bůh takového služebníka? By se fakt snažil, Bůh by to věděl, opravdu se snažil a prostě to nedopadlo dobře, že jo. Tak teďka taková zvláštní situace. Tady je asi skutečně rozdíl mezi podnikáním tady na zemi a podnikáním pro Boží království. Protože když někomu pomůžete, někoho, nějakého nemocného navštívíte, dáte peníze do charity, něco prostě takhle uděláte, tak může se to ztratit? Asi ne. Možná, že to zase trošku připomíná to Ježíšovo podobenství. Neukládejte si poklady na zemi, ale v nebi, kde je mol neničí, že jo? A podobně. Chápete? Cokoliv uděláte v tomto směru, tak není ztracená investice. Možná, že hnedka nevidíme ten výnos, to je pravda. Když navštívíte nemocného, jakoby nic tam viditelného není. Můžete poslat peníze nějaké charitě z finančního hlediska, ty peníze vám už tu zmizejí a nepřijde dvojnásobek, že? Takže to nefunguje. Nicméně problém je asi ten, že my nevidíme na ten konečný součet. Ten konečný součet uvidíme skutečně až království Božím. Ale jakákoliv investice v tomto směru není prostě promarněna. I když možná zhruba nevidíme ten efekt. Kdyby někdo z vás měl hodně peněz a dávat je doma do skříně, tak je samozřejmě hloupost. Ale abychom ještě opustili tu představu těch peněz, to je takové hrozně, to zužuje ten úhel pohledu. A na ta hřivna může být cokoliv jiného. Trošku plastičněji to lze představit. Když představte si, že ten bohatý pán nedal těm služebníkům peníze, ale pole. Ono jakoby schované peníze v truhličce ještě tak špatně nevypadají. Ale když nebudete několik let šahat na nějaké pole, tak to vypadá hodně špatně. Opravdu tam máte ten dojem toho, že to je nevyužitý. Nikdo to neorá, je tam jenom plevel, je to odporný, jsou tam kaluže. Prostě nevyužitá příležitost. Nebo strom, který nikdy neotrháte, když už tam ty jabka vyrostou, tak je přece otrháme, necháme zmrznout a spadnout. Prostě. To je zase nevyužitá příležitost. Nebo já nevím, když má někdo děti a teď se jim nevěnuje. I to je vlastně takový pole, i to je prostor, kde bychom měli investovat, jo, ten čas. A taky by člověk nejradši někdy někam zalez, že jo, a dejte mi všichni pokoj. Tak někdy je potřeba to asi udělat, aby se člověk úplně nezbláznil, to je pravda. Ale nemůže se to dělat pořád. Možná, že ta největší hřivna, kterou máme, nevím jak kdo, ale možná je to ten čas. Čemu ten čas obětujeme? Myslím, že problémem je ten promarněný čas. Jakoby je to ta pasivita a nečinnost. Možná se s tím je spojená určitá lhostejnost k některým jevům nebo strach něco změnit. Myslím, že prostě ten promarněný čas. Teď to prosím vás neberte tak, že se domnívám, že je špatné koukat se na televizi a podobně. To je nesmysl. Člověk musí odpočívat, že jo. Nejsme prostě nekonečná chrlící sopka energie. Tak to není. Ale zase, když někdo prostě je schopen 5-6 hodin denně také promarnit, tak je to taky špatně. Jo, nějaká rozumná míra musí být ve všem zachována. Před 2 lety mě maturovala třída a obřadní síni, jak je vedle galerie, jsem k ním naposledy měl promluvit, jsem si připadal nepatřičně, protože jsem byl příliš mladý, protože stále jsem, že Jirko. No. Ale přece jenom tam třídní učitel musí něco říct, tak jsem si musel něco připravit. A co jsem si uvědomil, že oni byli na začátku svého života, že 18, 19 letý lidi dokončili střední školu, půjdou na vysokou školu někteří z nich. A teď, když všechno půjde dobře, tak mají před sebou 60 let života. A teď oni si můžou nasměrovat to kormidlo, kam chtějí prostě, protože za těch 60 let, až si vzpomenou, kudy všudy pluli, tak už můžou kormidlem máchat, jak chtějí, ale už nikam nedoplujou. Takže i my jsme teďka s tou lodí nějak uprostřed toho života, že jo? Někdo víc na začátku, někdo víc ke konci, ale ještě pořád tím kormidlem můžeme někam zatáčet. A tak zatáčejeme tam, kam to má smysl. Jo? Tam, kde něco sklidíme, bych tak řekl. A ten služebník se dostal jednu hřivnu, on říkal, on tam píše, že má, nebo říká, že má z Boha strach. Že, nebo z toho pána, že z toho má strach, že to je tvrdý člověk prostě. A tak asi, jestli měl strach z neúspěchu, jestli se bál, že o tu jednu hřivnu přijde a že dostane výprask. A tak se rozhodl, že do toho rizika nepůjde. Že to prostě zakope, jak jsme viděli na tom obrázku, a tím jakoby zajistí to, že aspoň tomu pánu vrátí to, co dostal. A ten strach ho úplně paralyzoval, že jo. Ten, ani to nedal na ten bankovní účet, jo. Ani ten úrok z toho nebyl. I tomu vlastně ten pán vytknul. Mohl to aspoň dát těm peněžníkům, aspoň úrok si vybral. Ani tohle jsem udělal. Ale my přece Boha neznáme takhle. My ho známe jako Ježíše Krista, že jo. To přece není někdo, z koho máme strach. Já si myslím, že tady skutečně je na místě taková ta radostná kuráž, bych tak řekl. Do toho jít, něco zkusit dělat. Koukal jsem se, nevím, jestli vás někde napadla otázka, asi jo, Jak se dá Bohu sloužit jako člověk žijící na počátku 3. tisíciletí? Jsem si sednul počítači, dal jsem tam Google a napsal jsem si, jak sloužit Bohu. Takové velice zoufalé řešení. A nicméně občas to najde nějaké prostě zajímavosti nebo nějaké moudra, to asi jo. Tak jeden bod, co jsem našel, že dá se sloužit v naší vlastní rodině, tak o tom už jsem vlastně hovořil. Tam je to ta zodpovědnost vůči partnerovi i zodpovědnost vůči dětem, že se o ně dobře postaráme. Prostě budeme se poctivě snažit tak, aby to tam bylo tak, jak to má být. To je, myslím si, že důležité. Před několika lety, to jsme ještě nebyli svoji s Irčou, jsme byli na svatbě její kamarádky někde ve Vsetíně a ona si brala, ta kamarádka nějakého kluka, a kněz tam měl proslov a řekl tam větu, která mě zarazila. Jsem si zapamatoval, on říkal, že to je pravda, že manžel má zodpovědnost za štěstí své ženy. Tak teďka jsem čekal, kdo se koukne z okna a podobně. Ne, já nevím, jestli to je pravda, ale já myslím, že i žena má jako zodpovědnost za štěstí svého muže, ale jestli, že... Nevím, já už vlastně nebudu rozebírat takové nebezpečné téma, ale já osobně tam určitou zodpovědnost cítím. Jo? Takže radši jdeme pryč k bezpečnějšímu. Příklad služby, tam další byla uvedena modlitba. V evangeliu je napsáno jedna věta o ženě a tam je napsáno, že sloužila Bohu posty a modlitbami. Jestli si pamatujete, tady ten jeden verš. I takhle se dá sloužit Bohu. Já vím, že by někdo mohl říct, no jo, ale to není nějak vidět, že jo, kdyby aspoň poslala peníze na charitu nebo někomu něco uvařila. Já nevím. Tam je napsáno, sloužila Bohu posty a modlitbami. I pro Boha to má smysl. Jo? Že také se dá taky sloužit. Je tam uvedena ta dobročinnost, byla tam uvedena služba adopce dětí, které nemají rodiče, to si myslím, že je velká, jakoby, velká služba. A pak samozřejmě používání těch našich talentů, to naše nadání. Tam to slovičko talent hezky odpovídá, že jo, já nevím, jestli v některých překladech Nového zákona je místo slovičko hřivna použít slovičko talent. Je to v angličtině. Právě Jirka mi když si dal anglickou Bibli, tak děkuju. A tam to odpovídá, tam je místo slovičko hřivna použít slovičko talent, je to tam opět ve významu finančním, ale to slovičko talent v češtině má ten význam to nadání. Takže i to je něco, čím jsme byli obdarováni a i tím se dá sloužit. Jirka zpívá, já tady něco řeknu občas, že každý má nějaké dary a je dobré toho používat, když už nám to bylo dáno. Aby to nebylo to jako pana hřivna. Často se říká, a je to jistě pravda, že současná doba je zaměřena na produktivitu, kolik moc toho stihneme, kolik moc toho uděláme. Jakoby jsme stroje, které pořád přemýšlejí nad tím, jak být ještě efektivnější, jak víc toho stihnout a víc a víc a víc a víc a víc a víc. A teď já jsem si uvědomil, Herdek, kolik času já věnuju tady tomu přemýšlení. Ale kolik času já věnuju přemýšlení o tom, jak bych mohl něco dělat pro ty druhý. No to je hrozný nepoměr. V tomto poměru já na druhý téměř nemyslím. Jo, jako bohužel je to tak, ale většinou člověk jako myslí sám na sebe, nebo aspoň já, teda nevím, jak to máte vy. Říkal jsem si, to je škoda přece. Kdybych ten čas, tu energii, to přemýšlení věnoval tomu, jak se dá pomoct druhým, tak by to bylo lepší asi. Když jsem byl na škole, tak tam byl jeden pan učitel, jmenoval se Comorek, takové zvláštní jméno, Comorek. A to byl jeden z nejklidnějších učitelů, hrozně klidný. My jsme se pak dozvěděli, proč. On byl před několika lety vážně nemocný a ta nemoc ho úplně vyšinula. Jako, to je špatné slovo. Prostě ho donutila se v tom životě zastavit. A když se potom uzdravil, tak prostě začal žít jinak. Já nevím, jak žil. Já si myslím, že věřící nebyl, já to nevím samozřejmě. Nicméně byl mnohem klidnější než ty lidi. Já jsem měl pocit, že on jakoby už vystoupil z takového toho závodu produktivity a prostě nějak začal žít klidněji a jinak. Možná právě proto, že tím jeho cílem už nebyla ta zvýšená produktivita, ale ten cíl viděl dál. Uvědomoval si svou vlastní konečnost, svou smrtelnost. A snažil se tu energii věnovat jinak, někam jinam. Ale my taky máme přece jiný cíl, že jo? Naším cílem není smrt, naším cílem je život věčný. A tam se nás prostě Pán Bůh zeptá, co jsi udělal s těma svýma hřivnama, s těma možnostma. Já to nevidím jako negativně, já to vidím jako pozitivně. Něco, budeme se možná moc něčím pochlubit. Něco jsme se snažili, co jsme udělali. A myslím si, že tohle to nás osvobozuje od toho schonu, od toho snažit se zvýšit, ještě poslední použiju to slovíčko produktivitu, prostě přestat pracovat na úspěchu tady. Úspěch tady není důležitý ve své podstatě. Důležitý je úspěch potom, protože vírou už ho máme zaručen, takže tady můžeme spočinout v klidu, přestat se honit, přesměrovat tu energii někam jinam. A to je to, co jsem těm řekl těm studentům, když jsem k ním naposledy promlouval, že teď můžu to kormidlo někam dál. Aby potom, po těch 60-70 letech, zjistili, že dopluli do dobrého přístavu. Poslední část, kterou bych zmínil, je taková, jmenuje se to pasivita a činorodost. Někdy by se mohlo zdát, že kdyby se někdo by se snažil nalézt třeba lépe pracovnou práci, nebo by se rozhodl investovat nějaký velký finanční obnos, nebo by začal podnikat, tak by se možná našli nějací lidé, kteří by namítali, že to jsou příliš pozemské starosti, že tohleto ho bude odvádět od Boha a od rodiny. Že člověk, a teď by použili citací písma, že člověk by měl být spokojen s tím, co má. Ano, to je skutečně napsáno v písmu, je to tam. A člověk z toho má skoro pocit, že takovým určitým ideálem křesťana je rozjímající mnich v klášteře. To neinvestuje, nic takového, jenom rozjímáš takový ideál. No jo, jenže je několik částí písma, které tento obraz toho pasivního křesťanství rozvíjejí. Jedním z nich je, určitě znáte, je chvála ženy statečné. Je to na konci přísloví 31. kapitole, kde ukazuje nám Bible ženu, která pasivně sedí a neustále se modlí. No ne, že jo, ani náhodou. Tam několik prvních veršů hezky poeticky popisuje, proč je ta žena taková výhra pro toho muže. Proč je to ta perla, že ještě lepší než perla. No proto, protože si umí vyhnout rukávy a dát se do práce. Velice, velice podnikavá žena, když tam přečtete. Dokonce zajišťuje vedlejší příjem rodiny, tak teď už ženy pracovat musí, že jo, v současné ekonomické situaci, ale tehdy tomu tak nebylo. A tady ty její vedlejší příjmy umožňují dát něco chudým. O něco se podělit s těmi, kteří něco potřebují. No kdyby taková chytrá a pracovitá nebyla, tak se nemá o co podělit. A to je přece špatně. Další část písma, která rozbíjí obraz křesťanství jako pasivity, je právě to podobenství o hřivnách. Ten sluha, který je nejméně schopný, ukryl ty peníze, které dostal ze strachu, že o ně přijde. Místo pochvaly za opatrnost byl jeho pán rozuřený. No, představte si zase, kdybyste měli nějaký peníze a dali byste je nějakému fondu s tím, že až půjdete do důchodu, že si je vyberete se ziskem a za těch 30 let vám ten fond řekne, tady máte přesně to, co jste nám dal, my jsme se báli ty peníze investovat. No, jak byste reagovali? Já bych byl rozuřený. Jo, prostě takhle mrhat mými prostředky, prostě nic jste s tím neudělali. Proč jsem vám to vůbec dával? Ten sluha byl tady paralyzovaný tím strachem, že ty peníze přijde. Nepodstoupil ani to riziko, že ty peníze dá do banky, aby tam byl nějaký výnos. Bůh nám tedy svěřil nějaké věci, peníze, přirozené talenty, evangelium. A očekává od nás, že ty věci neskryjeme, ale že je necháme vyrůst. Zase jiné podobenství o rozsévači, asi si pamatujete, tam taky se mluví o mínusu 30, 60, 100 násobném. A myslím si, že skutečně jakoby úkolem člověka je využívat ty dary, co má, ať už jsou jakékoliv, ku prospěchu druhých, ku prospěchu toho Boha. To je samozřejmě nevyhnutelno skryto, spojeno s určitým rizikem. A to riziko, jaký může být, tak protože většinou se nejedná tady v tom reálném životě o ty peníze, to, co nám Bůh dává, že jsou třeba ty naše dary, tak někdo třeba může mít strach, že se mu lidi budou smát. Jo, a to určitě je riziko. A prostě jasně, no, musí se to někdy překonat. Musí se to riziko, někdo se od toho musí jít. Zase v jiném kázání, které jsem četl, tam to bylo tentokrát z katolických kruhů, tam byl zmíněn švýcarský kněz Hans Urs von Balthasar, který jednou poznamenal, že nejčastěji používaným slovem v knize Skutky je řecké slovo, já ho přečtu, parhézia. Co znamená slovičko parhézia? Tak znamená to odvaha tváří v tvář nebezpečí. Taková kuráž. Je tam jemný význam i radostnosti. Takže taková ta sportovní kuráž, bych možná tak tam řekl. A kdyby křesťanství ve svém počátku nemělo tuhle kuráž, tak zůstane v Palestíně, zůstane tam, kde začalo. Nikdy by se nedostalo do Antiochie, už vůbec ne do Říma. Zůstalo by zakonzervovaný tam, kde bylo. Takže můžeš ještě jednou ukázat ten obrázek, prosím tě? Nemůžeš, už to nejde, to nevadí. Tak si vzpomeňte, co jste tady viděli. To byl ten s tou jednou hřivnou, který zakopal, že jo. A tak by bylo fajn, abychom nebyli takoví, abychom nebyli ti, co to zakopají, abychom se snažili. Možná, že někdo má 5 hřiven, fajn. Možná, že někdo z vás má jenom jednu hřivnu nebo půlku hřivny, já nevím. Ale aspoň s tím málem se dá něco dělat. A nemyslím si, že by to museli být nějaké mohutné věci. Prostě snažit se ten život žít prostě zodpovědně, dobře, kvalitně. Sám pro sebe i pro druhý. Aby se člověk nemusel sám za sebe stydět. Tak děkuji za pozornost a to všechno.